Radio Kapi.
Ya kile kabeke mingi muzo la tuba mingi mafunda na mafunda sama kulanda bantango na benu ya ina ndinga kikungu na bantinga ya radio na bena ngemba Radio Kapi mpina mkufu na yao beta tulila ntete kudora yae ya kina kulanda kana na munjonga rupa ya na kivozulu na katia AFC M23 mpiba wazelendu mpina mbanza kisangani ntango kede mingi yae ya kumata ya bima na bazandu ntendula nyosu tavona ti Nancy Tambo ya sola katinku na beto Jacques Mukunkuli. Bita konto mpv na kupesa ntangu yai ya mato masanduka nena mbonga ntoto na bita Afrika bad na nkufi mepesa samna bisola bandila na kasaj central ya kileka na bisika nyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makuto samna kuzabe nkia bita tuba nanta na ya mbote na bisika nyoso ya beme baka masamna kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo pebeto konsumusiera Afrika kena tola kinzonzolo be kena kulanda yao kasi ntete ntangu yae ya lufu wa wili nkoma na kulanda bantangu mingi ya mekumina beto awa na meza na beto akisalu kinati ndinga yae ya makesa AFC M23 buwaka na mangundu ya ngolo ya makesa ntoto na beto akongo Kinshasa FARDC bulaka na Robaya na teritora Masisi na Kivwazulu kunuwa na salamaka na mpimpa mazodo samu na kubambula be mbundu be fonsi mati wilingoma vona kamusi ya bantolisi ya nene ya AFC M23 mpetu kango na zole ya mvula mafunda zole na iya zina na yandi tangamaka na kata mazina ya batu ya kimvuka ngemba ya oni mepesaka bitumbu mutina biza pisaka ya unakivu wa zulu kunuwa na kena kulandakana na kati kaka ya AFC M23 ya vona peba wazalendo na babuala mingi ya kina nti ya teritora Masisi mingi na nzila Kazinga ya kina groupement ya Nyamaboko mpe na munjonga Robaya ya kile na groupement ya Kibabi kaka na metadila mambolo kengelo awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa na kivu ya nti Monisco ya vwana pesi ya gel metinda kimvuka na yao musi na mbanza Ujira ya kisamu na kususa kuzaba kile kanyoso alutaka kuna na ntanga bimpumbulo bakaka yao kisala tasalama tina kitanu ya sabala ya ya betkina yao nyosu ya ina nima masulu ya mfu manti mbuta Felix Tshisekedi vonakana yao tintwadisi ya kimvuka yai ya banti ya kizunga mazangane na ntoto na beto Afrika beto bikala kaka kuna na kivu wazulu ya kesabu na kutubila kulandakana yai ya lukuta kano ya zibuka kana mbanza bini ya kile buwala kimfumu ya mwaba ntangu wa kivu wazulu sabu na kulongoka inki mutina kumanisa lulendo ya bankadi ya mpemba ya ba adef awa na ntoto na beto mingi kuna na kivu wa zulu kuna kile kabambuta mingi ya vwana pebanganga mayele bake na kupesa na bangindu mpina ndinga ya yandi bakaka general Jacques Ichaligonza kilandi antolisi ya makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa ya kena kutalaka mamabisalo ya vwana pebantangu tindulaka mfunu ya Monisco ya vwana pebakesa nti ya Uganda na kisalu yai samna kunwanisa ba ADF kimanka kampi ya mfunu na masuru yai na kutuba general Givens Kishombe Shichali ya Monisco ya kila bantangwa nkangu fwetu kupesa ntangu na makesa. Mpika na tibeto kele ngolo bonsonti atambini mosive takwisaka samna kukotisa mavonga na ntoto na beto Kongo Kinshasa ndinga na muve ya kile kana mutina bele na kumona yao kasi ambuta musike na kulendilaka mwema bantwa ya nkangu na mbanza bini samna yao ya fwana kubaka balukanu ngolo sabna kufutula ngemba kile kakasive ngemba ya mwa bantangu. Beto kwede ntangu yae na mbanza Ujira na kivu yanti sabna kutubila kuzibuka diaka na kiluma mazono ya ndilu na kati ya mbanza Bujumbura ya vwana pe mbanza Ujira awa nati na beto mbalamusi bisalu mpe ya munkiti ya kile kamevutuka ntangu mepesa kesi mingi na ndambu wa nkangu wa banti nosozole kuzibuka ya mesalama na ndambu wa ndilu ya Kavimvira ya vwana pe Gatumba ya kangamaka na kukota ya AFC M23 KSMP kubokota na ndambu anzo ya bisala fek mutindo keno kutendula awa na kinzo nzula nku na beto Jean Kasami kisadi yae ya fek.
L'ouverture de la frontière
kuzibuka diaka ya nzila na kati ya Kavimvira
mpe Bujumbura, mepe sa kese mingi na ndambu ya nkangu ya Uvira. Mingi samu na mwa bisalu ya Mukinti ya keka tukaka mingi kaka nanti ya Burundi. Mpamba ve kukanga mayai ya njilu pesa kampasi mingi. Betu kelo mba kaka na mfumu ya Kizunga, mpe na mfumu ya Mbanza ya Uvira, samu na kumanyisa mpasi ya bisalu ya Mbula Mataji kena kumwesa Mikiti. Na mutindu ya nkangu kena kuzinga na musukami ya Ngolo ya fwana kufietu na Bitaji kusadisa bantu na kuzieta na ngemba nyoso na bandidu. Mingi kima kukatula bisalu ya nkaka ya Mbula Mataji ya ntua mepe samaka ve samu na kusala bandilu.
Kizunga chopo, ntola bima ya memata mingi na bazando Mbanza Kisangani ya kele bwala kimfumu ya Kizunga yai bikuma chileka nasi tambo lenda kufada mingi na kutuba nkuna beto Jacques Mukonkule yange solakati ya ninki ya kusimba.
Bantu nyoso kena kudila, ntalu ya bima memata mingi na bazando. Bima yankaka memata mwa fioti. Kansi, yankaka jaka memata mingi, tendulaka mama mosi ya keza bisati dikopa ya loso, ya vandaka kete kamana jifunda mosi ya Franc-Congolais, meku mabubu yai, kutekama na jifunda mosi na nkama iya. Mpesa avon le kok, meku makutekama na jifunda mosi na nkama zole ya Franc-Congolais. Kansi, nandambu ya bantu ya kete ka, ntendulaka mosi ve. Baki pesan soki nyoso na ndambu ya bantu ya kele tiba magaze ya nene mpe na ndambu ya mfumu ya nzo ya bisalu ya kimvwama na Kizunga ke funda Mikinti na kumatisa ntalu ya bima na luzolo ya bau mosi mpe na mutindu ya ntalu ya kusoba mbongo keza bana mbote mbote ve samu na kuvutula ndonga mbuta Roger Mabonane mepesa nsangu ya kuvutuka ya kulandila jambu yai ya ntalu ya bima na bazandu ya mposo ke kwisa.
Na Kasai Central, nzoluya lwa kena kutalaka mama bisalu nene pesaka mazono matoma na banzo nana bisalu ya kevwana kakuna kabu ya mepesa manalusalusu ya sanduka nene mbongo antoto na beta Afrika bad na nkufi na kulanda dinaka ya bisalu ya kimvwa manakati ya antoto na beta Kongo Kinshasa vwana pe Angola ntsangu ya Andre Katendenga la mulume na ngena na plus mambu.
Bisalu ya technique nana ya Kizunga mevutukisa mosi mosi nanto mabilu ya marque Lancriser. Inakati ya bisalu angu ya kile na meri ya Kananga, ba division ya Kizunga ya Bilanga, kinzungidila pento mosono nakati ya Mabwala, kansipe ya office de route, ya office ya voirie pe drainage, ya office ya dessert agricole, bwela mpe ya commission na insi ya kutani na bivonza ya Nzila. Samu na biliki bambe, ntuadisi ya selili ya ntungulu ya bayinzo na kitesu ya insi, bisadulu yake kuzabungisa bisalu na terrain. Na kulandilaka yandi, ya ukele, maboko ina bao mekuza pesa na dinaka na Kizunga ya Kasai Oriental. Ya uke sadisa bisalu yai, ya kusadila kieko na bao na mutindo ya kufwana, kaka fe samu na kusindika dinaka yai, kansipe samu na ntomosonyo ya Kizunga.
Kivu wazulu jaka sabu na kumanisa bantangu na beto na ndinga kikungo, na lumingo mingi na sekter ya Rwenzori na Bwala Muchora, ya kileka kena kituza ba kilometre makumi samba na kukuma mbonza bini, kisadi muzola toba mingi nkengi mosi ya mfinda nti kwa Virunga baka kalufwa pebima mingi ya beba karani mabamvula ngolo ya fulusaka nzadi ya talia ya kileka nantangu yai na napluvish mambu jaka nge ngeso lakati nkuna beto Maxel Papi Mukeba.
Na luzaisu wina ba kuzaka bimsananga na mazono, institi ya insi ya ntanini ya kinzungidila isesen na bumkufi, meza bisa itibamvula ya ngolo ina kuzaka noka kilumbu ya lumingo beka tuka kuluta na bamongo ya Rwenzori, metu kisa kufuluka ya nkoko ya talia. Maza ya mingi ina vonaka natumuna mabanga peba potopoto, kuzaka fuluka na kalache ya nene ya sekter ya nor ya park ya Muchora. Yao metu kisa lufu ya kisadi mosi pe bivonza ya mingi. Kivonza ya tungi yae mena tapewa kakalakani mingi na nkangu ya ndambu yae. Maleki mulala, ntuadisi ya kimfuka kenu endaka mamboti ya nkangu ya Rwenzori, meza bisa eti na kivonza yae, ba inzo makumi zole mebeba na kati na yao bilomosi ya inzo kanda ya ndimba ya Muchora. Bila nga kumi na tatu pe mebeba. Yandi meza bisa eti ba uke na kuzaba vena yiki mutindo ba uke kuiza tanga, bima nyosu ya nkangu ina maza ya nkoku ya ntaila kuizaka natumuna. Yandi kena kulomba kukikotisa na nswalu ya luyalu. Mpamba ve bivonza kele ya mingi. Yina bao mekuiza pesa ya kile kaka bila entangu ya bunkufi.
Matondo mingi na bisika nyo sobe mekatuwa na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu. Bonso konsontangu beto mevutula be matondo mingi be fransimba tilu salusu na njila mashini. Ya vwana kabampangi na beto Andre Mungu. Ya vwana pididu ni nyanga sawa nyanga sampe piek diasinua. Beto konsumusi ya Afrika vwana kanatuwa la kinzonzolo. mevutula matondo mingi na Elise Chikota Chivweta na Levin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyosu eke na disungolo ya Alain Irumushinji.